Unii oameni au scris istoria, o istorie de credință și sacrificii. File de istorie și credință cu Dana Bordeanu.
Aș vrea să vă întreb pentru început, care este motoul dumneavoastră în viață? Sau mai bine zis, ce text biblic, ce îndrumare din partea lui Dumnezeu vă călăuzește viața?
Viața noastră trebuie să fie trăită ca în prezența lui Dumnezeu. Nimic în afara acestui ideal nu trebuie să apară în viața noastră. Așa s-ar fi un compromis. Dacă am îngădui ca să trăim o parte din viață, nu ca în prezența lui Dumnezeu, ci altfel. Gândul acesta m-a călăuzit și încă de mult de când am plecat în armată, nu știam care va fi rezultatul. Pentru că mulți plecau în armată, dar nu se mai întorceau. Treceau 5, 10, 15 ani și unii nu mai dădeau semne de viață deloc. De ce? Erau condamnați pentru că nu lucrau sâmbătă. N-am avut niciun fel de menajament în privința aceasta. A trebuit să duc o luptă. 3 ani de zile de armată nu e glumă, nu e joacă. În acești 3 ani ai avut de îndurat foarte multe, foarte multe. Și dacă ar fi să le luăm, să le detaliem, să le enumărăm...
Vom vorbi la momentul potrivit.
Da, vom vedea că acești 3 ani ocupă cei mai importanți ani din viață. De ce? Pentru că a fost 3 ani de experiențe cu Dumnezeu.
Așadar, motoul dumneavoastră în viață este fără compromis.
Fără compromis.
Merg înainte cu Dumnezeu și nu fac nicio înțelegere cu cel rău. Sau nu accept nicio convenție.
El oricum, dacă ne angajăm într-o luptă cu el, oricum el e mai isteț, mai versat, mai bătrân, nu? Noi avem o vârstă și ajungem la o vârstă când zicem că e o vârstă destul de înaintată, ești destul de cop, destul de pregătit și așa mai departe. Dar niciodată nu trebuie să ne punem cu diavolul, că el este mult mai isteț și mai instruit decât noi.
Însă, pot exista momente în viață când să pătrundem fără să ne dăm seama pe tărâmul celui rău?
Da.
Sau prin valea plângerii, cum spune un basm românesc?
Da. Sunt multe momente în viață când putem să pătrundem pe un teren care putem să-l numim interzis. Dar și atunci știm ce avem de făcut. Că am avut o împrejurare când, fără să știu, am ajuns într-un loc unde n-am bănuit. Că... Și am făcut stânga împrejur, m-am ridicat și am plecat. Pentru că Dumnezeu zice să nu vă duceți. Și se dorea o ședință de spiritism. Dar cum nu se anunță niciodată adevărul, se anunță altceva, abia-mi dat seama despre ce e vorba, m-am ridicat și am plecat. Adică noi diavolului trebuie să-i întoarcem spatele. Că dacă cooperăm cu el, atunci împotriviți-vă diavolului și el va fugi de la voi. Mi-a plăcut mult expresia aceasta. Nu va pleca, va fugi. Împotriviți-vă diavolul și el va fugi de la voi.
Pentru că, de fapt, nu va suporta prezența lui Dumnezeu.
Da.
Aș vrea să vă întreb despre primele amintiri ale copilăriei, spunându-ne pentru început, bineînțeles, anul în care v-ați născut, familia și locul de unde vă trageți.
Da, vă mulțumesc pentru întrebare. E foarte potrivit ca de la început să știm cu cine discutăm. Mă numesc Paraschiv Ioan, tatăl meu pastor al Evangheliei Paraschiv Dumitru, care atunci când eu m-am născut, dânsul era în București, la comunitatea Popa Tatu și București Noi. Aceste două comunități le avea.
În ce an?
Păi eu m-am născut în 1930 și taică mea lucra în București și când eu m-am născut, taică mea era tot în București, după aceea a plecat la Câmpul Lung, Mușcel, după aceea la Pitești. Tăilormanul, în sfârșit, a revenit pe urmă la Ploiești, a lucrat acolo și după aceea, când a venit în Tăilorman din nou, a luat 18 comunități care le-a păstorit până la pensionare.
Așadar, cum s-ar spune, un lucrător în via Domnului.
Dar neobosit.
Neobosit.
Și cu sute de arestări. Nu exagerez. Sute de arestări.
Arestări sau rețineri.
Da.
Și condamnat?
Condamnat n-a fost, pentru că Dumnezeu de fiecare dată a întors așa ca și în Cartea Esterei. Tot răul care dorea să-l aducă lui Mardoheu nu a putut să fie adus. Noi în viața noastră putem să avem momente grele pe care nici nu ne-am visat cândva, nici nu ne-am gândit la ele. Dar dacă suntem alături de Dumnezeu, niciodată nu ne va fi greu. Totdeauna ne vom minuna de felul cum Dumnezeu a condus lucrurile. Taică mi-a avut atâtea procese și își cumpărase toate legile României și în bibliotecă un rând, rândul de sus,
da,
era cu legile României. Și toate le avea. Iar când a ieșit la pensie, toate acestea le-a făcut cadou la cumnatul meu, care era magistrat și care avea nevoie de ele. Și cei de la conferință îl numea pe taică meu Codex, pentru că știa toate legile și și-a făcut rezumate pe niște caiete și nu-și lua decât caietele cu rezumatele. Nu putea să-și care...
Evident.
Lexicoanele alea grele și mari.
Și la ce i-au folosit?
I-au folosit pentru că, văzând că cunoaște legile, oamenii băteau în retragere.
În când, momentul când arestărilor, începea, vă referiți, începea, la interogatorii?
Da, când începeau luptele și îi făceau procese, păi a avut într-o lună 33 de procese. Mai mult de unul pe zi. Toate au fost anulate de aceeași persoană. Când a văzut că nu este altceva decât hărțuire. Și când s-a convins de asta, toate cele 33 de procese, că n-au mai avut curaj să mai facă niciun proces. Mama mea este din Tătărești de jos și comunitate este la Udupu, acum. Dar atunci nu era. Trebuia să mergi...
Nu era biserica adventistă în localitate.
Nu era în localitate. Mm-hmm. Trebuia să mergi 12 kilometri.
La nivelul căror ani vă referiți?
50 cam.
1950.
Da, da. 50-55.
Și trebuia să mergi acești mulți kilometri pe jos pentru a ajunge...
Și taică mea avea un talent să înființeze comunități. Era darul lui. Și acolo trebuiau fonduri. De unde fonduri? Dar era fratele Popa, se spunea Popa Brânzaru, de la comunitatea Popatatu București. Taică meu, când a fost bisericile adventiste închise, la data aceea se ducea să dea Sfânta Cină. Dar nu mai lua pe drumul principal, o lua pe alei secundare, în sfârșit.
Pe ocolite, pentru a nu fi prins.
Da, să nu fie găsit. Și astfel se face că putea să dea Sfânta Cină mergând așa în mod tacit. Și v-am spus cu procesele, avea nevoie să cunoască legile, pentru că atunci când aveai în față un astfel de individ care cunoștea legile, nu te mai puteai comporta ca și cu oricare altul. Și oamenii începeau pe urmă să respecte legile. Când începea să-i spună articolul din lege, aliniatul și tot, și să liciteze, mi-aduc aminte o experiență lui taică pe care ne-a povestit-o. Și era cam așa. A plecat din Alexandria să meargă spre Furculești. Și acolo foarte mulți dau unul mai bun de gură când se urcă oamenii în mașină, zice, ho, ho, avem de față cu noi un preot adventist și unul ortodox. Avem de față rbașină cu ei și când a auzit preotul ortodox, a început să spună câte a auzit el despre adventiști, toate relele din lume. Știa că m-a tăcut, a stat, l-a ascultat și la un moment dat spune, ați terminat? Zice, da. Zice, știți cum ați vorbit dumneavoastră? Exact cum Mântuitorul spune în predica de pe munte. Ferice de voi când oamenii vă vor bajocori și vor spune despre voi tot felul de lucruri rele și neadevărate. Dar ăla bun de gură care zice, avem un preot și un pastor aici, băi, ce a închis gura! Că n-a mai avut preotul ce să spună. Și în felul acesta s-a încheiat discuția și taica mea a avut să-și facă adepți care să vină să-l asculte. Și zice, toată lumea vorbește de lăsatul secolului. În seara aceasta voi vorbi despre lăsatul secolului. Alta era predica mea, dar o lăsat deoparte și voi vorbi de lăsatul secolului. Și zice, dacă vorbești de lăsatul secolului, venim toți. Venim în mașină. Venim toți să asculte. Și
au venit?
Zice, au venit, nu toți. Nu toți. Au fost 6 care n-au venit. Dar restul au venit. Și dacă eu am spus, lăsăm sec la înjurătură, lăsăm sec la țigare, lăsăm sec la vorberele, la critică, la bârfă, la toate astea. Lăsăm sec la toate aceste
rele.
La toate
păcatele.
Toate relele. Căci așa cere Dumnezeu.
Acesta era tatăl dumneavoastră, un om doritor de a sluji pe Dumnezeu, de a înființa noi biserici, de a aduce fericire și speranță unde nu exista.
Și acolo, după, am înființat comunitate. Dar zice, ce ne facem de fonduri? I-a venit ideea ca acest fratele Popa Brânzaru, cum îi mai spunea, la care a lucrat și taică-mea ca și contabil, în vremea când adunările erau închise, știa că are posibilități financiare și că este și dispus să ajute. Și i-a făcut o scrisoare și i-a trimis-o. Și când a primit scrisoarea, zice, voi veni personal să aduc banii. Și a venit personal să aducă banii. Cu o mașină mare, era o mașină extraordinar de mare, că în regiunea respectivă nu era o a doua mașină mai mare ca a lui, cu care căra brânză la București. Și a făcut o donație care a fost mai mult de 50% din valoarea bisericii. Iar restul au făcut tabel și toți frații, fiecare s-a înscris cu sumă respectivă. Când a văzut că jumate din sumă avem, s-au înscris să nu mai meargă 10-12 km cât era până la comunitatea respectivă. Și în felul acesta s-a făcut comunitatea din Undupu.
Câți oameni erau în Undupu atunci când s-a înființat Biserica Adventistă?
Erau cam 20.
Cam 20.
Dar preotul s-a supărat.
Evident.
Și a zis, de a ști că dau moara cu valsuri, dar adventiștii nu vor face biserică la noi. Și taică meu zice, nu e nimic. Asta e părerea dumneavoastră. Să întrebăm pe Dumnezeu ce părere are. Zice, păi întreabă-l dumneata. Zice, eu l-am întrebat. Și mi-a spus că trebuie să facem biserică. Și a vrut să-l treacă pe taică meu într-un loc dosnic ca să-l urmăm cu bătaia. Dar mama preotului, o femeie robustă, s-a repezit și l-a scos din mâna lui. Zice, ai nebunit, Costică, ai nebunit, dânsul este soțul croitorezei noastre. Maică mea era croitoreasă și modistă, făcea și pălării și făcea și croitorie. Și se cunoșteau. Și așa de puternic l-a tras pe taică meu din mâna preotului, l-a trecut în partea ilaltă, dincolo de ea. Și în felul ăsta a cedat. Dar Dumnezeu a avut alt plan. Și Dumnezeu a avut plan ca să se facă acolo o comunitate, nu o construcție mică, ci una destul de mare și frumoasă. Și primii care au venit au fost aceia care au fost mașină.
Foarte frumos. Ne-ați vorbit un pic și știu că ar fi foarte multe de spus despre tatăl dumneavoastră, despre Paraschiv Dumitru. Însă aș vrea să ne vorbiți acum și despre mama dumneavoastră. Ce vă aduceți aminte? Ce v-a rămas?
Ați atins un punct foarte sensibil. Mama mea, mergând la bunica ca să o vadă, a fost toamna când era vreme rece și era o cursă de la gară, era o cursă deschisă, în ploaie și curent, a trebuit să meargă. Și avea băiețelul cel mic, care n-avea decât între 2 și 3 anișori, și a dezbrăcat puloverul ca să-l pună pe copil. Și de ea a rămas așa, în ploaie, în vânt, a făcut pneumonie. Și când ne-am întors în București, eu trebuia să încep școala, aveam 7 ani și am arătat că cel mai mic avea între 2-3 ani și mama era la pat. Taică-meu cu serviciu pleca pe câte 2-3 săptămâni, mergea din comunitate în comunitate și în cursul săptămânii rămânea, făcea adunări, de multe ori dădea și sfânta cină în cursul săptămânii, altfel nu putea să cuprindă numărul de comunități pe care îl avea. Și așa se face că venea foarte rar pe acasă. Și eu la 7 ani a trebuit de unul singur să plec la școală. Mama cu pneumonie era la pat. Eu am plecat la școală și mâncam bătaie cu pumnii de la golani, că nu se pot numi altfel, aceștia care aruncau și cu pietre și după ce mă bubăcea bine cu pumnii, aruncau cu pietre după mine. Dar am avut parte că un băiat mai mare cu vreo 2-3 ani decât mine, pe la poarta cărui treceam când mergeam la școală, m-a întrebat odată, de ce nu vine nimeni cu tine și de ce vii singur? Zic, n-are cine. Taică-meu cu serviciu în provincie, că eram în București, și mama e bolnavă la pat, cu pneumonie. Și când a auzit așa, că i-a fost milă de mine, și într-o zi când golanii, când veneam acasă de la școală, îmi cărase pumnii și pe urmă început să se arunce cu pietre după mine, el i-a luat pe la spate și a prins unul din ei și al doilea a fugit. Dar i-a dat la ăsta care l-a prins, i-a dat bătaie și pentru ăla care a fugit. Zice, na, zice, asta e pentru el. Dacă vă mai atingeți de ăsta, zice, vă omor eu. Eu vă omor cu mâna mea. Dacă vă mai atingeți de băiatul ăsta.
Și v-a luat apărarea băiatul cel mare.
Mi-a luat apărarea băiatul cel mare și de atunci niciun băiat nu s-a mai legat de mine. Și mi-a adus aminte de o povestioare. Se spune că un pădurar a primit ordin să taie o pădure. Și în pădurea aceea au constatat că era un pom foarte înalt unde era un cuib cu pui care nu puteau zbura. Și pădurarul a dat ordin ca acel pom să fie lăsat ultimul, să nu fie tăiat. Și au mers înainte cu pădurea până au terminat pădurea. După aceea s-au întors să taie și pomul acela. Bineînțeles că atunci puii erau mari și deja puteau zbura. Dar când a tăiat pomul acesta și s-a prăvălit jos, cuibul s-a îmbrăștiat și acolo s-a găsit o panglică adusă de mama puilor cu care a țesut cuibul, pe care era scris Dumnezeu poartă de grijă. Deci Dumnezeu a purtat de grijă nu numai la puișorii aceia care nu puteau zbura, ci mi-a purtat de grijă și mie atunci când acei băieți răi aruncau cu pietre după un prăpătit de 7 ani care de-abia stăteam pe picioare, singur. Și ei erau 2 sau 3 care aruncau cu pietre după mine. Și eu trebuia să mă feresc. Dacă Goliat a fost lovit de o piatră și a fost doborât, putea să mă doboare și pe mine o piatră cât de mică. Dar cât, Dumnezeu mi-a purtat de grijă.
Cât timp ați avut-o pe mama alături de dumneavoastră?
Numai până la 7 ani.
Deci când ați mers în clasa 1, la școală...
Era în viață, dar era cu pneumonie la pat. Cine făcea pneumonie atunci nu erau antibiotice și era condamnat la moarte.
A fost o perioadă dificilă. Dar până la 7 ani, până când ați pierdut-o pe mama, ce v-a amintit? Ce valori v-a lăsat?
Aș dori să spun că altă dată la școala de sabat erau niște întrebări. Servicii creștine. Ce servicii creștine sau câte servicii creștine am făcut în săptămâna care s-a scurs? Și mi-amintesc, acolo unde locuiam, casa era a unei bătrâne care avea aproape 90 de ani. Dar fiul bătrânei era general, care a fost rănit pe front și când venea să stea la mama lui, venea și cu ordonanța după el, că el nu se putea îmbrăca bine singur. Și ordonanța l-a ajutat să se îmbrace. Și acest general, când a auzit că suntem adventiști, ne privea de sus. Eu am observat. Și a observat și bătrâna. Și când a venit el, a venit cu diferite bunătăți, în sfârșit, portocale, curmale, mandarine și așa mai departe. Și mi-a dat câteva chestii și zice și acum, acasă. Dar bătrâna a început să plângă și a zis, de ce ai făcut asta? Zice, nici nu știți, e un copil extraordinar. Cu el car și lemnele și apa. Păi un prăpădit care de-abia stătea pe picioare. Bătrâna lua roaba dintr-o parte și eu dintr-alta. Eu vedeam când ieșea cu roaba, o vedeam pe fereastră, când ieșea cu roaba la magazie, că magazie era chiar în fața ferestrii. Și mă duceam să o ajut. Ca sâmbătă să am ce să raportez. Servicii creștine. Iar când
adică
general,
sâmbăta, când mergeați la biserică, spuneați.
Da.
Ca și copil.
Când
am făcut o faptă bună, în sensul când, acesta.
Când se făcea prezența, era caietul de prezență. Și când se făcea prezența celor din grupă, se nota și numărul de servicii creștine.
Sau fapte bune.
Fapte bune. Așa se numea atunci, servicii creștine.
Foarte și, frumos.
Da.
Ce vârstă aveți?
Păi eram preșcolar.
Până în 7 ani.
Da.
Mama încă mai trăia.
6-7 ani, da, atunci mama a trăia. Și ieșeam să o ajut. Și căram, roaba ducea ea de parte, eu de alta. Mai mult râși, că nu aveam putere nici unul, nici altul să săltăm. Dar mai mult râși o duceam. Până acolo și acolo căra lemnele în casă și așa mai departe. Iar apă îi aduceam câte o jumătate de gălată, că atât puteam să-l cară. Și zice, cu el car și lemnele și apa. Când a auzit generalul, mi-a căzut galoanele, m-a pupat și a zis, îmi pare rău că ți-am spus acum acasă. Că bătrân a început să plângă și zice, ce ai făcut asta? Și zice, când am auzit că sunt adventiști, mi-a displăcut. Dar acum, zice, m-am convins că e un băiat extraordinar. Păi i-am povestit eu viața lui Iosif, i-am povestit de fiii lui Iosif. Când a auzit bătrâna, Biblia zice, asta spune în Biblie? Așa frumoasă e Biblia? Despre mama se poate vorbi destul de mult. Mi-aduc aminte când eram un copil, nu stăteam la mama în brațe. Plecam, de exemplu, când eram la Pitești, mi-amintești foarte bine atunci, taică-mi era pastorul comunității din Pitești. Nu era comunitatea asta mare, era o comunitate mică și acolo se ținea 2 culte, și noi și alții. Și stăteam puțin în brațe la o persoană, trecea un minut, mă plictiseam, plecam, mă lua altă persoană în brațe. Eram bijuteria lor. Și mama mă lua ca să nu deranjez. Mergeam, iar stăteam în brațe, iar plecam. Da. Deci pot să-mi aduc aminte că dacă noi am fost 5 copii, mama a fost foarte aglomerată. Și eu mi-aduc aminte când a venit al 3-lea copil în familia noastră, soția nu mai putea să facă față. Veneam seara târziu și găseam teancul de rufe nespălate. Puneam mâna și spălam. Și stăteam o oră, 2, până când le terminam, nu le lăsam. Deci mama era o femeie foarte ocupată cu cei 5 copii și toți erau mărunți. Numai sora mea, care era cu 2 ani mai mare decât mine. Ea avea 7 ani, eu aveam 5 ani, cam așa. Avem o fotografie, pare rău că n-am luat cu mine fotografia, să vedeți și pe mama și noi, cei 2 frați mai mari.
Am ajuns la finalul acestui prim capitol al filei de istorie și credință intitulat Ioan Paraschiv. Săptămâna viitoare ne reîntâlnim cu acest om deosebit care a ales să nu facă niciun compromis, ci să rămână alături de Dumnezeul său. Am ajuns la finalul acestui prim capitol al filei de istorie și credință intitulat Ioan Paraschiv. Săptămâna viitoare ne reîntâlnim cu acest om deosebit care a ales să nu facă niciun compromis, ci să rămână alături de Dumnezeul său. Până săptămâna viitoare, același lucru vă dorim și dumneavoastră, să vă petreceți fiecare clipă a vieții alături de Dumnezeu. Numai bine!